Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, студія Ольга Міцкевич, і гэта програма «Петарда». Разом подведем виніки 27 листопада. Поговорим про гучне затримання былога спікера парламента і віце-президента Національного олімпійського комітету, а так само про згублене олімпійське золото Надія Остапчук і про то, чи спортове спаборництво може повпливати на лёс політв'язнів.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у нашем хит-параде. Блюбашхол не погрожая куропатам, лічить старшиня доброхотного товариства ахоўпомнікаў гісторыі і культуры. Антон Остапович лічыць, што у мемарыяла можа з'явіцца больш сур'ёзная праблема. Нагадаю, 27 лістапада навукова-метадычная рада Міністэрства культуры удвая зменшыла ахоўную зону куропатаў са 100 метраў да 50, роўна да плоту забаўляльнага комплексу Блюбашхола. Антон Остапович у каментары Еврорады кажа, што баяцца за ахоўную зону куропатаў каля Блюбашхола не варта. Поміж забаўляльным комплексам і куропатамі размяшчаюцца тры вялікія вадаводы, якія пастаўляюць ваду ў паўночную частку сталіцы, і там ужо дзейнічаюць прыродаахоўныя зоны, якія не парушаць ніякае будаўніцтва.
А тое, што ахоўныя зоны не прыняты агульным, тое, што ўсходняя мяжа ахоўнай зоны да гэтага часу не прынята, і сёння прынята рашэнне, што яна будзе выставляцца толькі в межах распрацоўкі ПДП забудовы вось гэтага поля, сістэмусці маўчаць, а гэта асноўная праблема.
Гаворка ідзе пра тэрыторыю паміж курапатамі і экспабелам. Па словах эксперта, ёсць небяспека, што з гэтага боку ахоўную зону могуць зменшыць, як гэта адбылося каля Бульбашхола.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
При микрофоне Ольга Міцкевич, гэта программа «Петарда» и новина номер 4. Северинец заклікае Европейский Союз вызволить политвязню праз хоккейный чемпионат. Сустаршыня Белорусской Христианской Демократы лічыць, что примусить улады вызволить политвязню можно только погрозы нашкодить любимой цацы Лукашенки. Шантажаваць Александра Лукашэнку пагрозы зрыву чэмпіянату свету па хакеі, калі на свабоду не выйдуць усе палітвязні, заклікаў еўрапейскіх палітыкаў сустаршыня БХД. Прапанова прагучала падчас слуханняў па сітуацыі з правамі чалавеку ў сейме Літвы за дзень да пачатку саміта ўсходняга партнёрства.
Для Лукашэнка значительно более важным мероприятием, чем саммит, является чемпионат мира по хоккею, который будут проводить в мае, с 9 по 25 мая следующего года. И он хочет показать, что Беларусь, сегодняшняя Беларусь, это европейская страна. Он хочет заретушировать свой имидж последнего диктатора Европы. Думаю, что за эти месяцы, которые остались до чемпионата, европейские политики могут включить все рычаги влияния и прямо сказать Лукашенко: хочешь, чтобы чемпионат мира по хоккею проходил без эксцессов, хочешь свою игрушку, освобождая политических заключенных. При любой возможности, я думаю, сейчас надо на этом настаивать.
По словам северынца, белорусский режим постоянно утрымливает за кратами критичную массу политвязня. Коли тягом апошних трех месяцев на свободу вышли три, Дашкевич, Францкевич и сам северынец, то их место одразу заняли иншие ахвяры режиму. Владимир Яроминок, Василь Парфянков и Ксёнс Лазар. Таким чином, лічыць северынец, улады трымают у страху пэўную социальную группу незадоволенных белорусским режимом громадян. У слуханнях беруть удзел депутаты литовского сейма, белорусские политики, громадские дзеячы, сваякі белорусских политзняволенных, замежные дипломаты.
Штодзённая программа «Петарда».
Экватор нашей программы – новина номер 3. МЗС Йемена спачувае белорусцы после расстрелу наших громадян. Здарэнне, нагадаю, отбылося аўторак раніцы у столице Йемена. На выходе из гатэля там был забит один грамадзянин Беларуси, іншага тяжко поранили. Министерство замежных справ Йемена выказало шчыры спачуванні сваякам загінулага и потерпелага, а так само ураду и народу нашей краины, ды жадае хутчэйшага выздоровления пораненому. МЗС обяцае, что виноваты у нападе на громадян Беларуси будут зловлены перададзены правасуддзю. Як стала вядома, беларусы працавалі ў Йемене паводле беларускага контракту адпаведнасці з міжнародным правам. Гэта было згодзена з Міністэрствам абароны Йемена. Як азначае тэлеканал АНТ, ў Йемене яны працавалі ў інтарэсах Міністэрства абароны гэтай дзяржавы, у прыватнасці ў ахове прэзідэнта. Дарэчы, адказнасць за гэтую дзерзкую акцыю ніхто на сябе пакуль не ўзяў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
С вами Ольга Міцкевич и новина номер 2. Рашэнне па дыскваліфікацыі Астапчук зацягнулі за беларускіх чыноўнікаў. У міжнароднай асацыяцыі лёгкай атлетыкі Еўрарадыё паведамілі, што беларускі бок дагэтуль не адправіў канчатковыя дакументы, як мы не вяртаем сябе алімпійскае золата. Больш падрабязна раскажа Яўген Валошын.
Шакуючая навіна пра дыскваліфікацыю Надзеі Астапчук скалынула спартовы свет у жніўні мінулага года. З тае пары мінуў год і 3 месяцы. Нагадаем, што нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва Беларусі правяло сваё расследаванне і вынесла вердыкт. Допінг у каву спартсменкі падмяшаў трэнер. Гэта версія ад самага пачатку выклікала крытыку. Тым не менш, у жыцці бывае ўсяляк, і гэта версія гарантавала Надзея Астапчук 1 год дыскваліфікацыі замест 2. Наша лёгкаатлетычная федэрацыя такім чынам прызначыла гадавы тэрмін. Яго павінны былі пацвердзіць і ў міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый. Там канцы абарваліся. У размове з Еўрарадыё кіраўнік нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва Александр Ванхадла паведаміў, што не мае інфармацыі наконт таго, ці зацверджаны для Надзеі Астапчук гадавы тэрмін. З іншага боку, пра афіцыйную адмову гэта рабіць таксама не паведамлялася. Такія вось гульні ў кошкі-мышкі. Пакутуе з-за адсутнасці рашэння сама спартсменка.
Все равно решение нам будет принимать, какая разница. Жду этого решения уже. Скажем так, что уже особо даже желания возвращаться особо в спорт уже нету.
Генеральный секретарь Белорусской Федерации Легкой Атлетики Элина Зверова, не глядя на свой статус, так само не имеет информации.
По Надежде Остапчук еще никакой информации нет. Нет однозначного ответа. Дело в том, что ведутся еще переговоры.
Не отказали ничего конкретного на питание Еврорадио и у пресс-службе Международной Ассоциации Легкой Атлетики. Сёлета ў сакавіку здарыўся яшчэ адзін сюрпрыз, які яшчэ больш заблытаў разбіральніцтвы. Надзею Астапчук пачалі падазраваць у парушэнні допінгавых правілаў за чэмпіянат свету 8-гадовай даўніны. Сітуацыю тлумачыць Александр Трашыла, галоўны трэнер зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы.
Там еще есть скрытие пробы 2005 года, когда было разрешено применение, по-моему, этих баннеров, которые она применяла, был запрещенный препарат.
Сегодня многие обвинувают Надею Астапчук и інших белорусских штурхальников и кидальников у споживания анаболичных стероидов. Однако несколько тыдней тому у антидопинговых лабораторий Кёльна и Москвы перепроверили допинг-пробы с сотням споборництва минулых годов. При этом ужили найновший способ выявления стероидов. Выник – сотни становчих пробов. Свет стаіць на мяжы грандыёзнага допінгавага скандалу. На забароненай фармакалогіі сядзелі многія і многія топавыя алімпійцы, а падазраюць за чэмпіянат свету 2005 года менавіта беларусаў і расіян. Ці можна такую пазіцыю міжнародных спартовых структур лічыць аб'ектыўнай? Адкрытае пытанне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 1 27 лістапада. Былы спікер парламента Владзімір Канаплёў вызвалены з СІЗА КДБ. За кратамі ён правёў 3 суток. Як паведамляе прэс-бол, віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта, кіраўнік федэрацыі гандбола Беларусі Владзімір Канаплёў выйшаў на волю. Праверка ў яго адносінах працягнулася 3 сутак. Цяпер ён прыступіў да службовых абавязкаў. Нагадаю, 27 лістапада прэс-бол паведаміў, што Владзімір Канаплёў быў затрыманы КДБ. Таксама затрыманы былы памочнік Лукашэнкі і былы віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта Геннадзь Алексіенка. Журналісты датэлефанаваліся да Геннадзя Алексіенкі і экс-памочнік прэзідэнта па справах фізкультуры і спорту. У каментары народнай волі паведаміў, што нейкі час адсутнічаў, аднак звесткі пра свой арышт у СІЗА КДБ разам з Владзімірам Канаплёвым назваў жартам. Гэта былі падзеі 27 лістапада. З вамі была Вольга Міскевіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.